Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ សុក្រទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកពង្រឹងសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអូស្ត្រាលីចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដែលក្រងដាក់គ្រាប់បែកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ដោយសារតែជឿលើមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ូលីសអ៊ីតាលីបានសម្លាប់ជនសង្ស័យដែលបានបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងតាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
សាលាតោมันបានឆ្លើយតបនៅការបកស្រាយមួយមួយទេនៅចុងបញ្ចប់ហេតុផលរបស់គាត់គឺគាត់បានលើកថាអ្វីដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើគឺវាប៉ះពាល់កិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលវាប៉ះពាល់កិត្តិយសសង្គមវាមានភាពវឹកវរ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាំឲ្យមានការរិះគន់និងការសង្ស័យថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចហាមមិនឲ្យនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងស្រីលក្ខណាសំជិញលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងនិងពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងនៅសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនរហូតដល់ពេលណាដែលពិភពលោកដឹងខ្លួនតាក់ទិននឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពប៉ារ៉ាវ៉ាន់ណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំមិនបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីថាតើលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានចុងឆ្នាំរបស់លោកថាលោកពុំឃើញអ្វីដែលជារឿងមិនធម្មតាទាល់តែសោះនៅក្នុងការបដិញ្ញារបស់លោកត្រាំដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកំពុងព្យាយាមស្វែងរកមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Jason Miller អ្នកនាំពាក្យក្រុមការងារផ្ទៃតំណែងរបស់លោក Trump បានថ្លែងថាលោក Trump ចង់និយាយសម្ដៅទៅលើសេចក្តីត្រូវការដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអាវុធនុយក្លេអ៊ែរធ្លាក់ក្នុងកំដាប់ដៃពួកភេរវជននិងពួកមេដឹកនាំដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សជាច្រើនដែលរងការចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងគម្រោងក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយហេតុការណ៍នោះត្រូវបានរារាំងនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្នងការប៉ូលីសហព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីលោក Andrew Colvin បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Sydney ថានេះគឺជាការរំខានធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍នៃអំពើភេរវកម្មដែលបិសនឹងកើតមានឡើងខ្ញុំជឿថាយើងបានកំចាត់ការគំរាមកំហែងនេះបានទាំងស្រុងហើយដំបូងឡើយមនុស្សចំនួន7នាក់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យជាង20ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើតាមការថ្លែងរបស់ប៉ូលីសប៉ុន្តែមនុស្ស2នាក់មានបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះហើយបុរស5នាក់ទៀតកំពុងនៅជាប់ឃុំនៅឡើយជនសង្ស័យទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជឿទៅលើពាក្យឃោសនារបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបយងតាមលោក Graham Aston ស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋ Victoria លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា ពួកគេក្រុងនឹងធ្វើការវាយប្រហារនៅតាមទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានទាំងស្ថានីយ៍រថភ្លើង Flinders Street ទីលាន Federal Square និងវិហារ St Paul's Cathedral លោក Aston បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថានៅពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះពួកយើងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋមួយទាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងជឿថាជាផែនការប្រឹកនៃការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មយើងជឿថាមានគេប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មដោយធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនកន្លែងហើយអាចចំថ្ងៃគ្រីស្មាស់ក្រុមមន្ត្រីជឿថាប្រតិបត្តិការនេះមានការចូលរួមដោយមន្ត្រីប៉ូលីស400នាក់ដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងនេះហើយប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងការពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនិងព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនេះបយងតាមការថ្លែងរបស់លោក Aston ប្រមុខរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថានឹងមានការពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសបន្ថែមនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៅថ្ងៃអាទិត្យគឺចំថ្ងៃបុណ្យ Christmas ដើម្បីជាវិធានការការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈក្រុមមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីតាលីបានថ្លែងថាបុរសជនជាតិតុយនេស៊ីដែលជាជនសង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រហារនៅឯផ្សារលក់គ្រឿងតុបតែងសម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់ត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយនៅក្នុងទីក្រុងមីឡាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Marco Mitini បានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាបុរសដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ទៅមកជាមួយនឹងប៉ូលីសគឺជាជនសង្ស័យ Anis Emery ដែលជាជនសង្ស័យកំពូលនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងផ្សារមួយរបស់អាលឺម៉ង់ប្រពន្ធប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យអាយុ24ឆ្នាំនេះត្រូវបានរារាំងដោយប៉ូលីសយាមល្បាតជាប្រចាំមួយនៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើង Sesto San Giovanni ដែលស្ថិតនៅជាយទីក្រុងមីឡានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រពន្ធដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាជនសង្ស័យនោះបានដកកាំភ្លើងចេញមកនៅពេលដែលប៉ូលីសសុំមើលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ជននោះបន្ទាប់មកជននោះបានបាញ់នឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបរងរបួសមុននឹងជននោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យអេមរីគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលដោយត្រូវបានសង្ស័យថាបានព្យាយាមទិញអាវុធដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការពីខែកញ្ញាហើយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីជននេះជាលើកចុងក្រោយគឺការពីខែវិច្ឆិកា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានមួយសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកអ៊ុំសំអាងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនាំឲ្យមានការរិះគន់និងការមន្ទិលសង្ស័យថ្មីទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចហាមមិនឲ្យនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីផ្នែកអាមេរិកថាជំនាញ STEM ចាំបាច់សម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសចិនប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងក្នុងការបង្ក្រាបការឆបោកបញ្ឆោតនៅតាមការិយាល័យលក់សម្បត្តិភាពយន្តអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការសម្រេចនេះត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអានយល់ថាជាការសម្រេចដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមានលក្ខណៈនយោបាយកញ្ញាកាន់វិជការរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មនឹងរឿងព្រំដែនបានចោទតុលាការដែលបានច្រានចោលមិនដឹងមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចកាត់ទោសកូនក្តីរបស់លោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារថាជាការសម្រេចបែបនយោបាយនិងបានរំលោភសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកធ្ងន់ធ្ងរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងសវនាការសាលាឧទ្ធរដោយមានវត្តមានរបស់លោកអ៊ុំសំអានមហាអយ្យការនិងមេធាវីបានទីនសេចក្តីសន្និដ្ឋានរៀងខ្លួនលោកខុតសុភៀងអគ្គព្រះអញ្ញាលើកឡើងថាការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកអ៊ុំសំអានជាចេតនាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងន័យបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យមានចលាចលសង្គមអគ្គ គ្គប្រធានាបន្ថែមថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោកអ៊ុំសំអាតដោយមិនដកអភ័យឯកសិទ្ធិធ្វើឡើងដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ៊ុំសំអាតជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងចំណែកក្រុមមេធាវីការពារលោកអ៊ុំសំអាតបានលើកឡើងថាលោកអ៊ុំសំអាតជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីស្ថាបនាហើយថាការផ្សព្វផ្សាយឯកសារតាមបណ្ដាញសង្គមនោះគឺក្នុងន័យការពារប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋក្រោយបញ្ចប់សវនាការជាង2ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរលោកសេងស៊ីវុធាបានប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដោយយោងលើមូលហេតុនៃការសន្និដ្ឋានរបស់អគ្គប្រធានញានិងសាលក្រមសាលាដំបូងថាត្រឹមត្រូវលោកហែមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុំសំអាតថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការសម្ដែងរបស់តុលាការគ្មានភាពឯករាជ្យនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងពីមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីការពារកូនក្តីប៉ុន្តែលោកថាតុលាការបែរជាបកស្រាយតាមបែបនយោបាយ
សាលាតោមិនបានឆ្លើយតបនៅការបកស្រាយមួយទេនៅចុងបញ្ចប់ហេតុផលរបស់គាត់គឺគាត់បានលើកថាអ្វីដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើគឺវាប៉ះពាល់កិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលវាប៉ះពាល់កិត្តិយសសង្គមវាមានភាពវឹកវរពាក្យសម្ដីនេះបើយើងនិយាយទៅវាសឹងថាជាច្បាប់ដែរប៉ុន្តែដូចជាមានលក្ខណៈជាច្បាប់បែបនយោបាយពួកអីថាសាលាតោត្រូវធ្វើការបកស្រាយតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឥឡូវសួរថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើក3ចំណុចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបកស្រាយមកវិញបញ្ហាមាត្រា80គាត់ត្រូវតែបកស្រាយមាត្រា5គាត់អត់មាន
មាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាការសុំការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភានេះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងមេត្រា5នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែងពីការបកស្រាយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ត្រូវបកស្រាយយ៉ាងតឹងរឹងចៅក្រមមិនអាចពង្រីកវិសាលភាពអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តតាមសន្តិសភាពបានឡើយក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកទូចថារិតបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតដែលលោកអះអាងថាចៅក្រមសម្រាប់សេចក្តីស្របតាមនីតិវិធីច្បាប
់ការសួរសង្កេតរបស់ចៅក្រមនឹងគាត់ធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់អស់ហើយតែអញ្ចឹងសាលាតោយល់ឃើញថាការសម្ដែងនោះវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅតាមទម្រង់និងប្រតិច្បាប់អញ្ចឹងគេសម្រាប់មកកលសារក្រមរបស់សារដំបងនេះវិញពេញនឹងទុកជាបានការដដែល
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបានកាត់ទោសលោកអ៊ុំសំអាតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នតុលាការទៅលើការអធិប្បាយនានារបស់លោកអ៊ុំសំអាតនៅលើទំព័រ Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះផែនទីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015លោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថារាល់ករណីបទចោទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនឹងមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេលោកបន្ថែមថាករណីទាំងនេះកើតឡើងដោយសារតុលាការមិនឯករាជ្យ
រឿងលោកអមសំអាតនេះខ្ញុំជឿថាវាគាត់ថាការដោះស្រាយផ្នែកនយោបាយណាមួយកើតឡើងអានឹងបានអាចនឹងត្រូវបាននៅក្រៅឃុំដោយករណី
ស្ថានភាពនយោបាយត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានភាពធូរស្រាលជាងមុនបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដំណើរការនេះក៏ត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថានឹងអាចមានការសម្របសម្រួលនយោបាយដែលនឹងឈានដល់ការដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកនៅសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10រូបកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដែលក្នុងនោះមានលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងរឿងផែនទីនិងរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយលោកអ៊ុំសំអានដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ក្រោយពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល2ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះការរិះគន់ទាំងនេះបានកើតឡើងដោយសារបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែននិងរឿងស្នើឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានិងវៀតណាមបានរិះគន់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរួមចុងក្រោយមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងជាមួយសមាភិកគីវៀតណាមរបស់លោកជាពិសេសបញ្ហាគោរពអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនដែលបានចុះហត្ថលេខាដល់ជំរងចម្រាស់កាលពីអតីតកាលហ ើយនឹងការស្នើរបស់វៀតណាមដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងតាំងទីលំនៅលើទឹកដីកម្ពុជាការរិះគន់នេះកើតឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដែលបានសច្ចារួមគ្នាថានឹងបន្តរឹតចំណងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅលើវិស័យនានារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់អះអាងសារជាថ្មីនៅការគោរពនិងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែននិងកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតរវាងរដ្ឋទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីរពុំបានដាក់បញ្ចូលពាក្យមួយឃ្លាណាមួយដែលនិយាយពីការរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពដែលកម្ពុជាបានតវ៉ាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើផ្លូវជីកស្រះធ្វើប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខដែលកម្ពុជាបានចោទថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានរំលោភបំពានចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនសួនហ្វុកបានទទូចដល់កម្ពុជាធានាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អនិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាដូចជាជនជាតិដទៃដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបន្ថែមពីលើនេះភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាថានឹងខិតខំរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកំណត់ព្រំដែននិងបោះបង្គោលឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកសាងបន្ទាត់ព្រំដែននៃសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលោកឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចប្រកែកជាមួយនឹងវៀតណាមបានទេរឿងព្រំដែននិងរឿងអន្តោប្រវេសន៍ដោយសាររដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសន្ធិសញ្ញានានាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980
ដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចនឹងត្រូវទទួលព្រមជាមួយគេព្រោះគាត់អ្នកសញ្ញេណាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាហើយអត់នឹងជាមួយគេពីនោះមកបានហើយដល់សារសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអត់ទៅបានលុបចោលអីចឹងអោះព្រោះត្រូវតែអនុវត្តជាបន្តបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងតរទៀតលោកហ៊ុនសែនតិចពីការអនុវត្តអត់រួចទេពីព្រោះគាត់សញ្ញាជាមួយគេហើយក៏អត់លុបចោលសន្ធិសញ្ញាហ្នឹង
លោកឌីការ៉េតបានបញ្ជាក់ពីដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជានាពេលអនាគតថា
អានោះវាត្រូវតែមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីលើករឿងហ្នឹងមកពិចារណាម្ដងទៀតឬហើយសម្រេចចិត្តថាត្រូវលុបសន្ធិសញ្ញាពីមុនហ្នឹងអស់ទៅព្រោះជាការបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិណាដូច្នេះហើយតែស្របទៅតាមបណ្ដេញគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91នឹងផងយើងអាចលុបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបាទព្រោះជាការបំពានទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកឌីការ៉េតក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាជាធម្មតាតាំងពីដំបូងមកប្រទេសវៀតណាមតែងតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាថ្មីរាល់លើកដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូតាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រំដែននិងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជានេះលោកម៉ែនណាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសណូវេបានជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីអតីតកាលនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើចំណុចព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ដែលវៀតណាមបានស្នើចុងក្រោយនេះ
តាមយើងអត់ទទួលទេយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះវាអត់ត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌវាអត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់អាហ្នឹងយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេណាយើងនៅទទួលចឹងទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើប្រឡំប្រឡំទៅតាមវៀតណាមចង់បានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់បានហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរំលឹកទៀតថាឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែទទួលយកភាពស្របច្បាប់ឲ្យជនជាតិរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាយើងធ្វើចឹងអត់បានទេលក្ខខណ្ឌជនតាវេគឺវាមានកំណត់ដោយច្បាប់របស់វាហើយជនជាតិណាក៏ដោយយើងមិនរើសអើងទេជនជាតិណាក៏ដោយដែលមករស់នៅប្រទេសណាមួយទាល់តែជនជាតិហ្នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ជាមុនសិន
លោកបានថ្លែងថាសម្រាប់កម្ពុជាជនបរទេសដែលអាចទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរមានកត្តាច្រើនត្រូវតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដូចជាទទួលបានបរិជ្ជក្រិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងពិធីស្បត់ជាមុនហើយលោកបានទទូចថាសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍កាលពីឆ្នាំ1979និងសារាចររឿងអន្តោប្រវេសន៍ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1986ដែលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅតែអនុវត្តដដែលដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជារឿងមិនអាចទទួលស្គាល់បានហើយលោកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យល់ច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារឿងវៀតណាមធ្វើជាតូបនីយកម្មលើទឹកដីកម្ពុជា លោកម៉ែនណាតបានបន្តថាលោកនៅតែចាត់ទុកថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខានិងចាប់សកម្មជនព្រំដែនដាក់គុកនោះជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ដោយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 1983និងឆ្នាំ1985ផងដែរលោកថាសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះមិនស្របនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកថាត្រូវតែលុបចោល
ដូច្នេះអាសន្ធិសញ្ញានេះយើងអាចប្រើបានបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលល្អណាមួយដើម្បីសើរើបញ្ហាសន្ធិសញ្ញាយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្ននឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនដែលបន្តដោយវៀតណាមហ្នឹងក៏នៅតែកាន់កាប់បន្តអញ្ចឹងក៏មានសិទ្ធិធ្វើបន្តអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែធ្វើដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងខ្លួនយើងជាប្រវត្តិខ្មែរជាសកម្មជនជាអ្នកសិក្សាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងយើងនៅតែរក្សាជំហរគឺថាជំទាស់យើងជំទាស់ពីព្រោះអាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នេះវាធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងគឺ 100% បាត់បង់ទឹកដីហើយខាងគណៈកម្មការព្រំដែនក៏បានកំណត់ដែរថាយើងបាត់បង់ព្រំដែនទឹកដីច្រើនចន្លោះពី4ទៅ6000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងដីព្រំដែនកោយើងអត់និយាយទៅទេហើយដល់ពេលបោះអង្គរព្រំដែនបច្ចុប្បន្នរយៈពេល10ឆ្នាំមកដល់ឥឡូវហ្នឹងរយៈពេល10ឆ្នាំមកដល់10ឆ្នាំហ្នឹងវាយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមព្រំដែនគឺបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់
ចំណែកលោកថាច់ងុកថាច់ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាទឹកដីខ្មែរត្រូវបរទេសរស់នៅទៅថ្ងៃក្រោយដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងឥណ្ឌូចិនគឺវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករស់នៅនៅពេលដែលភាគីនយោបាយខ្មែរមិនបាននាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទេក៏ប៉ុន្តែបន្តបាក់បែកគ្នា
យួនក៏ដោយគេអាចមនុស្សស្រុកខ្មែរបានលាវគេអាចមនុស្សស្រុកខ្មែរបានអានេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបូកទាំងអាស៊ានទាំងដល់ប្រទេសគេថាយួនគេនៅស្រុកខ្មែរជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងដល់ទៅរົບទៅគឺយើងបាត់ស្រុកប្រទេសនៅខ្មែរប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសុទ្ធតែចង់ជាតិយួនដែលជារឿងមួយដែលយើងយកតែបងប្អូនខ្មែរយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ថាយើងនៅតែបបបបបៃគ្នាបញ្ហារឿងដំណោះទេក្នុងទៅវិញ
ទោះជាចំនួនតួលេខជនជាតិវៀតណាមរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជនជាតិខ្មែរក្រមនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលវៀតណាមកាន់កាប់មិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នោះក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកថាច់អុកថាច់បានប្រមាណមើលឃើញថានៅថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងលើកយករឿងខ្មែរក្រមមកនិយាយទៅលើបញ្ហាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់លើជនជាតិវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលការនេះលោកថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជាហើយលោកបន្តទៅទូជឲ្យភាគីនយោបាយខ្មែរមានឯកភាពជាតិដើម្បីដោះស្រាយអំពីរឿងនេះទោះជាមានការបារម្ភពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បញ្ហាកម្ពុជាខ្លះក្តីតែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមចុងក្រោយនេះក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងការអបអរសាទរនិងអរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាលពីអតីតកាលដែលវៀតណាមបានចូលឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីជួយបណ្ដេញក្រុមខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ1979និងការបដិញ្ញាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យច្រើនទៀតដែលប្រទេសទាំងពីរថានឹងមិនអោយអមិត្តណាមកបង្កអស្ថិរភាពនិងអសន្តិសុខចំពោះប្រទេសទាំងពីរបានទេសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកកាំងគឺលោក Peter Maguire ដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់មួយរូបបានថ្លែងថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរគឺជារឿងផ្លាស់ប្ដូរផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនឹងការសង្ស័យរំពឹងថានឹងកើតឡើងដោយសារប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់មានភាពតានតឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះ
I know some Cambodians will be very critical of Hun Sen.
ខ្ញុំដឹងថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាំងខណៈពេលដែលពួកគេសង្ស័យលើទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងវៀតណាមនោះតែខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រទេសវៀតណាមដែលមានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជាជាង 1,200 គីឡូម៉ែត្រនោះទទួលរងការរិះគន់មិនចេះចប់មិនចេះហើយថាជាអ្នកប៉ុនប៉ងលេបត្របាក់ទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការរំលោភបំពានព្រំដែននិងបញ្ជូននិកុមជនមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាទោះជារឿងនេះវៀតណាមបានបដិសេធក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅនេះប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធ័រខ្ពស់ពីតំបន់អឺរ៉ុបប្រេងប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ហើយការបំភាយឧស្ម័ននេះធ្វើឲ្យការបំពុលខ្យល់អាកាសកាន់តែអាក្រក់និងរួមចំណែកដល់បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗក្រមមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកោតសរសើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាទ្វីបនោះនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយដែលត្រូវដើរតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវស្តង់ដារការបំពុលខ្យល់សម័យទំនើបលោកជូដកាពួរនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានតែប្រទេសចំនួន7ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង54ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានឈប់នាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់ប្រទេសទាំង7នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងកើតលើកលែងតែប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសម៉ូរីសបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចដែលបានយល់ព្រមចូលរួមឈប់នាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតនេះមានប្រទេសនីជេរីយ៉ាប៉េណាំងតូហ្គោហ្គាណានិងប្រទេសកូតដីវ័រការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេមិនមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនោះទេប្រទេសហ្គាណានឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងនេះនៅខែមីនាហើយប្រទេសដទៃទៀតនឹងអនុវត្តតាមនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រទេស3នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងអាចយល់ព្រមហាមប្រាមការនាំចូលប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់នៅឆ្នាំក្រោយនាងជេនអាគូមូមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
We've been working on this program for several years now. We started in 2000
and មកទល់នឹងពេលនេះយើងបានធ្វើការលើកម្មវិធីនេះអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដោយផ្ដោតលើការលុបបំបាត់សារធាតុសំណនៅក្នុងប្រេងសាំងមកដល់ឆ្នាំ2005ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាទាំងមូលបានលុបបំបាត់សារធាតុសំណនៅក្នុងប្រេងសាំងដូច្នេះចាប់ពីពេលនោះមកប្រហែលជានៅឆ្នាំ2006ជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់សារធាតុស្ពាន់ធ័រជាពិសេសនៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីត្រួតត្រងសុខភាពនិងបរិស្ថាន
ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួនមនុស្សស្លាប់រាប់លាននាក់ត្រូវបានគេបន្ទោសទៅលើការបំពុលខ្យល់អាកាសការបំភាយឧស្ម័នប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងជំងឺហឺតជំងឺរលាកទងសួតជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងបេះដូងក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាកុមារងាយរងគ្រោះជាងគេពីការបំភាយឧស្ម័ននេះ
Diesel emissions especially from the heavy duty vehicles the buses the trucks
ការបំភាយឧស្ម័នពីប្រេងម៉ាស៊ូតជាពិសេសចេញពីរថយន្តធុនធ្ងន់ដូចជារថយន្តក្រុងរថយន្តដឹកទំនិញធំធំគឺជាកត្តារួមចំណែកឲ្យមានកាបូនខ្មៅដែលជាសារធាតុបំពុលអាកាសធាតុសំខាន់បំផុតទី2
កាបូនខ្មៅកើតចេញមកពីចំហេះមិនពេញលេញនៃប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនាងអាកូមូនិយាយថាខណៈពេលដែលអឺរ៉ុបប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតបរិសុទ្ធជាងមុននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាណិជ្ជករខ្លះនៅទ្វីបនោះអាចលក់ប្រេងម៉ាស៊ូតកខ្វក់ទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកដោយលាយវាជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងទៀតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធ័រទាបពួកពាណិជ្ជករកំពុងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពធូររលុងនៃស្តង់ដារប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនភាគច្រើននៃប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ដែលនាំចេញទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រភពមកពីប្រទេសហូឡង់នាងអាកូមូនិយាយថាប្រេងម៉ាស៊ូតដែលមានសារធាតុស្ពាន់ធ័រទាបមិនគួរមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ
I think the next step would be to look at the kind of vehicles that are coming into this country.
ខ្ញុំគិតថាជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវមើលទៅលើប្រភេទរថយន្តដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសទាំងនេះ។ដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីណែនាំអំពីប្រេងឥន្ធនៈស្អាត។ក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងចុងក្រោយនោះតាមពិតគឺយើងចង់ឲ្យមានប្រេងឥន្ធនៈស្អាតនិងរថយន្តប្រើប្រេងឥន្ធនៈស្អាតដើម្បីឲ្យការបំភាយឧស្ម័នពីរថយន្តមានស្តង់ដារដែលបញ្ហានេះកំពុងខ្វះខាតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំចូលរថយន្តជជុះចាស់ចាស់ជាច្រើននាងអាកូមុបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសហ្គាណារថយន្តជាមធ្យមមានអាយុ14ឆ្នាំកម្មវិធីបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រេងឥន្ធនៈដែលមានកម្រិតស្ពាន់ធរទាបជាមួយនឹងរថយន្តដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់អាចកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបញ្ចេញដោយរថយន្តរហូតដល់ទៅ 90% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខ្មែរអាមេរិកថាជំនាញ STEM ចាំបាច់សម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសចិនប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងក្នុងការបង្ក្រាបការបោកបញ្ឆោតនៅតាមការិយាល័យលក់សម្បត្តិភាពយន្តតទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2
ចិនព្រួយបារម្ភថាការជ្រើសតាំងអ្នកដែលរីគុណគោលយោបាយចិនជាប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំសេតវិមានអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនហ្វីលីពីនព្យាយាមរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពស្ដីពីប្រទេសសេរីនៅខែមករាខាងមុខនេះ
តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញលក្ខណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោកពូជីនការដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជ្រើសតាំងលោក Peter Navarro ដែលជាអ្នករីគុណចិនយ៉ាងចាស់ដៃនោះឲ្យកាន់តំណែងថ្មីធ្វើជាប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសេតវិមានត្រូវបានគេឃើញថាជាការបញ្ជាក់មួយថាមេដឹកនាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានប្រាជ្ញាធ្វើតាមពាក្យសន្យាពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកក្នុងការដាក់កំហិតក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើទំនិញរបស់ចិនលោក Navarro គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្នុងទីក្រុង Irvine ដែលជាអ្នករីគុណគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈសៀវភៅនានារួមមានសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Death by China Confronting the Dragon ឬដែលមានន័យថាស្លាប់ដោយសារតែចិននឹងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងនាគរាជដែលសិភៅនេះក៏ត្រូវបានគេចងក្រងជាភាពយន្តឯកសារផងដែរលោកត្រាំបានកោតសរសើរសិភៅរបស់លោក Navarro ដែលបានចោទប្រកាន់គោលនយោបាយនិងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់កណ្ដាលឬអ្នកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារមធ្យមលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកជឿថាលោក Navarro អាចបង្កើតការងារបន្ថែមនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនការជឿតាំងនេះត្រូវបានចិនមើលឃើញថាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងបង្ហាញនៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងខែនេះអំពីការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងបន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តចាស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្លាយជាដៃគូសំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្រីកដែនសមុទ្រដ៏ជំរងចម្រាស់របស់ចិននិងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅប្រភពវិនិយោគមួយសម្រាប់រយៈពេលវែងឆ្មាំយីល្បាតសមុទ្រចិននិងហ្វីលីពីនបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលហើយបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនសមុទ្រការទាមទារក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានការត្រួតស៊ីគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិមួយហើយបានឈ្នះក្តីកាលពីខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាលោកពំបានដឹងថាកងយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់យានដ្រូនមួយទឹកមួយគ្រឿងនៅចម្ងាយមិនដល់100គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសលោកនោះទេនាវាយោធាចិនបានរឹបអូសយកយានដ្រូននោះតែបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវបានដោះស្រាយវិញក្រោយពីពេលដែលចិនបានប្រគល់យានដ្រូននោះឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់ទូគីហើយនិងប្រទេសសេរីបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបើកកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចុងឆ្នាំដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកពូទីនបានថ្លែងថាការជម្លៀសខ្លួនមនុស្សចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម័យទំនើបនេះហើយការជម្លៀសខ្លួនមនុស្សនេះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេបើគ្មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីរុស្ស៊ីទូគីអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងសណ្ដានចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកប្រធាននាយកដីស៊ីរីអាសាតលោកពូទីនបានថ្លែងទៀតថាជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីគឺបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅខែមករាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មចម្បងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនាំមកនូវជោគជ័យដល់កសិករនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានអាមេរិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរសម្ដៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បានរកឃើញការពីថ្ងៃប្រហោះថាអ្វីដែលអាមេរិកបានអះអាងគឺជាការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈមិនស្មើភាពគ្នានិងផ្ទុយពីច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន18ផ្សេងគ្នាទៅកាន់គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយជម្លោះនិងបានទទួលជ័យជំនះទាំងអស់លោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយជម្លោះនឹងជួយសម្រួលដល់ផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកដោយអនុញ្ញាតឲ្យកសិករអាមេរិកលក់ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ទៅឲ្យអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅក្នុងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាបានរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាវិស័យនេះមានទំហំប្រមាណ800លានដុល្លារនិងផ្ដល់ការងារដល់អ្នកជំនាញ IT ចំនួន 30,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញតម្រូវការធនធានមនុស្សសម្រាប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងកើនឡើងនេះកម្ពុជាត្រូវវិនិយោគខ្លាំងទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនិងការងារជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាឬហៅកាត់ថា STEM នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Alan Dagsantan នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodia ដែលជាអង្គការថ្មីមួយដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរនៅជំនាញ STEM នៅកម្ពុជាអង្គការនេះបានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់យុវជនកម្ពុជាលោកសង្សភានៃ VOA បានសាកសួរលោក Alan Tan នៅរដ្ឋធានី Washington អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ STEM Cambodia មហាសរវិទ្យាសាស្ត្រនិងទូនីតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍3ភាគដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោក Alan Tan ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទ
គុណច្រើន
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺថាតើលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបញ្ហាជំនាញ STEM នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលណាមកបាទហើយបញ្ហាទាំងពីរនេះស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយរបៀបណានៅត្រង់ណាបាទ
You know that's kind of a roundabout question
នេះជាសំណួរវល់ចុះវល់ឡើងហើយរឿងហ្នឹងកើតឡើងចេញពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមូលនិធិ Golden West Humanitarian Foundation ហើយយើងជួលវិស្វករខ្មែរធ្វើការជាមួយយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះគឺថាវាពិបាកនឹងស្វែងរកវិស្វករដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាស់នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំព្យាយាមមើលលើបញ្ហាប្រព័ន្ធអប់រំបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហៅកាត់តាស្ទែមនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញគឺថាក្នុងចំណោមនយោជកមានរឿងមួយដែលអ្នកនឹងឮជាពិសេសពីនយោជកអន្តរជាតិនោះគឺការប្រឈមនឹងបញ្ហាធនធានមនុស្សឬកង្វះធនធានមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងជំនាញបច្ចេកទេសហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមពិនិត្យមើលបញ្ហានេះបន្តទៀតខ្ញុំក៏ឃើញថាក្រសួងអប់រំដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហងជុនណារ៉ុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកែតម្រង់ថ្មីមួយរូបក៏ខិតខំបង្កើនឲ្យមានធនធានផ្នែក STEM នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសនេះដែររឿងទាំងពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើក្នុងនាមជាបុគ្គលមួយរូបក៏ប៉ុន្តែអាចបញ្ចូលគំនិតខ្លះអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយឲ្យប្រទេសនេះអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងជំនាញ STEM និងគំនិតរបស់ក្រសួងអប់រំ
បាទលោកបានលើកឡើងថាអង្គការ STEM Cambodia របស់លោកមានបេសកកម្មគឺចង់បំពេញចន្លោះនិងបង្កើនគុណភាពនៃការសិក្សាជំនាញ STEM នឹងការងារផ្នែកនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះបាទ
Absolutely so STEM Cambodia is a non-profit
STEM Cambodia គឺជាអង្គការមិនរកកម្រៃក្នុងស្រុកមួយដែលចុះបញ្ជីជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃគោលបំណងចម្បងរបស់អង្គការនេះគឺលើកកម្ពស់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីការងារផ្នែក STEM ហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យយល់ថាការងារនេះគឺជាការងារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងជួយឲ្យពួកគេស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងជំនាញទាំងនេះដូច្នេះកម្មវិធី Snow 1របស់យើងដែលតំណាងបេសកកម្មនេះនិងដែលជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គការនេះគឺមហោស្រពជាតិស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មកម្ពុជាហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយវាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសម្រាប់លើកកម្ពស់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាតាមពិតទៅវាត្រូវបានក្រសួងអប់រំយកធ្វើជាកម្មវិធីផ្លូវការមួយរបស់ក្រសួងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការលើកកម្ពស់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ដែលហៅថា STEM នេះមិនមែនជាគំនិតថ្មីនោះទេតាមពិតកម្មវិធីនេះទទួលបានការជំរុញគំនិតពីលោក Larry Bock ដែលជាស្ថាបនិកនៃមហាស្របស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយរូបដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីប្រមាណខែមុនមហាស្របវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មរបស់អាមេរិកត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះវាជាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 250,000 នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាវាច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅការបង្ហាញពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងការកំសាន្តនិងការសប្បាយរីករាយពីព្រោះថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដឹងថាមនុស្សវ័យក្មេងអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវការលាយឡំជាមួយនឹងការកំសាន្តសប្បាយហើយដែលជំរុញឲ្យពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់កម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍នេះហើយគឺជារបៀបនៃការសិក្សាដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខវិជ្ជានេះសិននេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការងឿងឆ្ងល់ហើយចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរបន្តទៀតថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងហើយសួរដូច្នេះរហូតនេះហើយគឺជាស្មារតីរបស់វិទ្យាសាស្ត្រ
លោក Allen បានលើកឡើងថាមហោស្រពជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងមានអ្នកចូលរួមកើនពី 10,000 នាក់ទៅដល់ 70,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំទី2បាទលោកក៏បានលើកឡើងថាការអប់រំជំនាញ STEM នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំពិបាករកទិន្នន័យក្នុងវិស័យនេះណាប៉ុន្តែបើតាមតួលេខដែលលោកបានលើកឡើងតើមានន័យថាយុវជនកម្ពុជាក្មេងៗចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការសិក្សាជំនាញ STEM និងការងារផ្នែកនេះមែនដែរឬទេបាទ
Yeah you know I think we're definitely making headway
ខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងបោះជំហាននៅក្នុងវិស័យនេះនៅពេលដែលបញ្ចប់មហាស្រពវិទ្យាសាស្ត្រលើកទី1ដែលធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានជួបសិស្សក្មេងម្នាក់យើងធ្វើកម្មវិធីនឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសិស្សក្មេងម្នាក់នឹងដើរមកជួបខ្ញុំហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនដែលដឹងថាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាតាក់ទងគ្នាតតែសោះហើយខ្ញុំក៏និយាយតបថាអូបាទមែនហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះសិស្សនោះក៏និយាយថាមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី3ប៉ុន្តែខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី3ទៅហើយហើយនៅតែមានការយល់ដឹងពី STEM នឹងតិចតួចនៅឡើយអញ្ចឹងនៅឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងក្នុងឆ្នាំ2016យើងឃើញមានអ្នកចូលរួមកាន់តែកើនឡើងហើយយើងក៏ឃើញការយល់ដឹងក៏កាន់តែច្រើនពីមុខវិជ្ជានឹងជាពិសេសទំនាក់ទំនងរបស់មុខវិជ្ជាទាំងនោះជាមួយនឹងការងារក៏បានកើនឡើងដែរកត្តាជំរុញមួយចំពោះការអប់រំខាង STEM នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវមើលថាតើជំនាញទាំងនេះអាចជួយកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យងាកចេញពីការពឹងផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលជាប្រភេទផលិតកម្មផ្ដល់ការងារតម្លៃទាបដោយរបៀបណាយើងរីករាយដែលមានការងារទាំងនោះប៉ុន្តែវាជាការងារដែលទទួលបានប្រាក់ខែទាបហើយយើងព្យាយាមមើលថាតើកម្ពុជានឹងចេញពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានដោយរបៀបណាមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើយើងមើលទៅប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកទៅលើផលិតកម្មសម្ភារបំពាក់ពីមុនដែរហើយអ្នកនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ការងារកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងនឹងគឺផលិតកម្មដំឡើងគ្រឿងយន្តវៀតណាមជាឧទាហរណ៍ល្អមួយទៀតវៀតណាមមានអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មជាង100,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាវៀតណាមវិនិយោគខ្លាំងមែនទែនទៅលើជំនាញនេះក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេហើយក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនដែរ ដូច្នេះយើងក៏ចង់ឃើញការរីកចម្រើននេះសម្រាប់កម្ពុជាដែរពីព្រោះថាកម្ពុជាមានភូមិសាស្ត្រល្អដែលនេះជាមូលហេតុមួយដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនក្នុងវិស័យកាត់ដេរក្នុងពេលកន្លងមកនោះគឺថាកម្ពុជាស្ថិតនៅចន្លោះលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិនដូច្នេះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺនៅទីនេះហើយកម្ពុជាក៏មានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនដែរដូច្នេះប្រជាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសនេះល្អខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងគ្រាន់តែត្រូវផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលត្រឹមត្រូវដល់អ្នកទាំងនេះ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាននៃ VOA ជាមួយលោក Alan Dockson Tan នាយកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ STEM Cambodiaអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ចំនួនសម្បត្តិកុនលក់ចេញតាមការិយាល័យលក់សម្បត្តិនៅប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនគឺជិតស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លះថែមទាំងបាននិយាយថាប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ1កណ្ដាក់សញ្ញា35,000លាននាក់នោះអាចមានសក្តានុពលនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងលឿនបំផុតនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលតម្រូវការខ្សែភាពយន្តក្នុងស្រុករបស់ចិនកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនោះពួកគេកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពទាំងឡាយដែលបំពោងចំនួនសម្បត្តិលក់ចេញនៅតាមការិយាល័យលក់សម្បត្តិអ្នកស្រីជួយហួងនៃ VOA វិការលំអិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលអត្ថបទនេះដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះប្រទេសចិនកំពុងប្រកាសកែតម្រូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យចំពោះការឆបោកនៅតាមការិយាល័យលក់សម្បត្តិកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះសមាជិកសភាប្រជាមានិត NCP បានស្នើសុំការអនុវត្តការផាកពិន័យអបបរមាពី 50,000 យួនឬស្មើនឹង7,393 ដុល្លាររហូតទៅដល់ 500,000 យួនឬស្មើនឹង 73,932 ដុល្លារទៅលើក្រុមហ៊ុនខ្សែភាពយន្តដែលបន្លំចំនួនសបុតលក់ចេញ
លើសពីនេះទៅទៀតប្រាក់ពិន័យអាចកើនឡើងទៅដល់5ដងនៃការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ប្រសិនបើខ្សែភាពយន្តទាំងនោះទទួលបានចំណូលខុសច្បាប់លើសពី 500,000 យួនឬស្មើ 73,932 ដុល្លារនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋក្នុងករណីខ្លះនាយកតកមូលដ្ឋានអាចបញ្ឈប់ដំណើរការជំនួញរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឬដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងនេះបយងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានកែតម្រូវរួចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លងកាត់សហសភា
អ្នកប្រកបជំនួញក្នុងវិស័យនេះបានព្យាករថាការរឹតបន្តឹងការពិន័យនឹងជួយបំបាត់ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃចំនួនសម្បត្តិខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសចិនអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យនេះម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថាការឆបោករបស់ការិយាល័យលក់សម្បត្តិមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្សែភាពយន្តខ្លះប្រើវិធីសាស្ត្រខ្លែងបន្លំដើម្បីជំរុញការលក់ចេញរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍អ្នកចែកចាយសម្បត្តិអាចសូកប៉ាន់រោងភាពយន្តឲ្យចេញសម្បត្តិកុនសម្រាប់កុនមួយដែលខុសពីកុនដែលអ្នកទស្សនាបានមើលជាក់ស្ដែងដើម្បីបំពោងប្រាក់ចំណូលពីការលក់សម្បត្តិរបស់ខ្សែភាពយន្តនោះនេះបើតាមអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យនេះ
ខ្សែភាពយន្តដែលលក់សម្បត្តិដាច់បានច្រើនអាចទាក់ទាញអ្នកមើលកាន់តែច្រើនឬអាចបង្កើនឱកាសផលិតខ្សែភាពយន្តភាគបន្តទៀតចំនួនលក់សម្បត្តិក៏អាចបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគទុនទៅលើផលិតផលដែលមានការធានាហើយអ្នកវិនិយោគទុនទាំងនេះបានប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនពីខ្សែភាពយន្ត
ក្នុងករណីខ្លះគឺរោងភាពយន្តជាអ្នកកែចំនួនប្រាក់ចំណូលពីខ្សែភាពយន្តដោយរាយការណ៍ពីចំនួនសម្បត្តិលក់ចេញតិចជាងការពិតក្នុងគោលបំណងគេចពីការបង់ពន្ធឬបង់ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនភាពយន្តដែលមានភាគហ៊ុនបន្ទាប់មកពួកគេយកចំនួនសម្បត្តិដែលបានលាក់ទុក ទៅបំពេញក្នុងការលក់សម្បត្តិនៅបញ្ចុះរបស់ខ្សែភាពយន្តផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គេទាមទារចំណែកនៃប្រាក់ចំណូលតិចជាងយុទ្ធវិធីខ្លះមានគោលបំណងបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យរោងភាពយន្តផ្ទាល់ក្នុងកម្រិតអតិបរមានេះជាការរៀបរាប់របស់អ្នកដែលបម្រើការនៅក្នុងជំនួយនេះ
ទង្វើលួចលាក់ទាំងនេះបានបន្ថែមការខ្លែងបន្លំតួលេខនៃការលក់សម្បត្តិតាមបញ្ជរកាន់តែច្រើនទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញថាចំនួនពីខ្សែភាពយន្តនៅប្រទេសចិនបានកើនឡើង 750% ដែលស្មើនឹង 44,000 លានយួនឬស្មើនឹង 6.5 ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2015ប្រៀបធៀបនឹងចំនួនក្នុងវិស័យនេះនៅទីផ្សារក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលមានតែ 11,000 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីខែមីនានាយកតកខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបដំបងរបស់ប្រទេសនេះទៅលើការឆោបបោកនៅការិយាល័យលក់សម្បត្តិការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាខ្សែភាពយន្តក្បាច់គុនរបស់ហុងកុងដែលមានចំណងជើងថា IP Man 3ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានចំនួនសរុប72លានដុល្លារនៅចុងសប្តាហ៍ដំបូងនោះតាមពិតបានបន្លឺចំនួនលក់សម្បត្តិនៅតាមបញ្ជររហូតដល់ទៅ32លានយួនឬស្មើនឹង4កណ្ដក់សញ្ញា7លានដុល្លារតាមរយៈការបញ្ចាំងគ្មានអ្នកមើលនិងបន្លឺចំនួន56លានយួនឬស្មើនឹង8កណ្ដក់សញ្ញា3លានដុល្លារទៀតតាមរយៈការឧបត្ថម្ភជាសម្បត្តិ
ការបញ្ចាំងគ្មានអ្នកមើលសម្ដៅទៅលើស្ថានភាពដែលរោងភាពយន្តរាយការណ៍ថាពួកគេបានលក់សម្បត្តិកុន IP Man 3អស់រៀងរាល់10នាទីនៅពេលរំលងអាធ្រាត្រដែលនេះគឺជារឿងមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តដែលមានរយៈពេល105នាទីនោះម្យ៉ាងទៀតសម្បត្តិទាំងនេះមានតម្លៃថ្លៃជាងការចាក់បញ្ចាំងនៅម៉ោងផ្សេង
ៗចំណែកឧបត្ថម្ភជាសម្បត្តិកុនជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនខ្សែភាពយន្តប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់មួយដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការលក់សម្បត្តិកុនបញ្ចុះតម្លៃជាកញ្ចប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាការអនុវត្តមួយស្របច្បាប់និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះក៏រួមចំណែកក្នុងការខ្លែងបន្លំចំនួនសម្បត្តិលក់ចេញផងដែរ
ដើម្បីចាត់វិធានការមើងម៉ាត់លើការឆោបោកនេះនាយកតកខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ក្រាបការខ្លែងបន្លំរបស់ការិយាល័យលក់សម្បត្តិនានានេះបយងតាមលោកជៀងថាវប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិមួយដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍវិស័យខ្សែភាពយន្ត
លោកជៀងបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CCTV ថាទីភ្នាក់ងារភាពយន្តដែលស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលសារព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុខ្សែភាពយន្តនឹងទូរទស្សន៍នៃរដ្ឋាភិបាលចិនបានរៀបចំវិធានការដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងភាពយន្តទាំងឡាយណាដែលបានបោកប្រាស់អំពីចំនួនសម្បត្តិដែលបានលក់អ្នកដែលត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះហើយគ្មានរោងភាពយន្តណានឹងទទួលជាបុគ្គលិកទៀតនោះទេមធ្យោបាយផ្សេងទៀតរួមមានការដំឡើងឧបករណ៍តាមដានក្នុងរោងភាពយន្តដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនអ្នកមើលកុនជាក់ស្ដែងនិងចំនួនសម្បត្តិដែលបានលក់ចេញ
លោកជាងនិយាយថាឧបករណ៍នេះអាចប្រៀបធៀបចំនួនអ្នកមកមើលផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងទៅនឹងចំនួនសម្បត្តិដែលត្រូវបានលក់ចេញឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានការលើសខ្វះគ្នា 1% គេអាចអធិស្ឋានបានប៉ុន្តែបើមានការលើសខ្វះគ្នាលើសពី 1% គេនឹងរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសភ្លាម
ៗក្រោយពីមានការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួនសម្បត្តិកុននៅការិយាល័យលក់សម្បត្តិបានថយចុះជាលំដាប់តាំងពីត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2016នេះក្រៅពីមានការកើនឡើងចំនួន 50% នៅត្រីមាសទី1ចំនួនសម្បត្តិលក់ចេញនៅត្រីមាសទី2និងទី3ថយចុះ 9% និង 15% ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការប្រៀបធៀបប្រចាំឆ្នាំនេះបើយោងតាមបញ្ជីចំណូលចំណាយពីបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់ភាពយន្តមួយដែលមានឈ្មោះថា M-Time
ការលុបចោលនៃការឧបត្ថម្ភសម្បត្តិកុនពីបណ្ដាញលក់សម្បត្តិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធំៗទាំង4ដែលភាគច្រើនលក់សម្បត្តិបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅក៏ជាមូលហេតុមួយនៅពីក្រោយការថយចុះចំនួនសម្បត្តិលក់ចេញនៅឆ្នាំនេះផងដែរ
ការបំពេញចំនួនសម្បត្តិលក់ចេញក៏ជួយបង្កើនតម្លៃភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនភាពយន្តជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Venda Cinema Line Group ជាដើមក្រុមហ៊ុនដំណើរការរោងភាពយន្តធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិនមួយនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនកាលពីខែមករាក្រុមហ៊ុន Wanda Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Wanda Cinema ដែលមានលោកវ៉ាងចាងលីនជាអុកញ៉ាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាងគេនោះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយក Legendary Entertainment ដែលជាស្ទូឌីយោភាពយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅក្នុងតម្លៃ3កណ្ដក់សញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងជុំវិញពិភពលោក
ប
តទៅនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជូនលក្ខណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមសំណើរបស់ក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោត Donald Trump ដោយបានលើកឡើងពីកម្មវិធីនិងសកម្មភាពនានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការលើកដំកើងសមភាព Gender អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក John Kirby បានថ្លែងថាជាការពិតទៅយើងមានការព្រួយបារម្ភឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើពួកគេចង់បានបញ្ជីឈ្មោះជាក់លាក់អ្វីនោះវាមិនមានជានោះវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់ចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនោះទេសាររបស់ក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោក Trump ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អគារសហព័ន្ធ Truman កាលពីថ្ងៃពុធដែលពួកគេចង់បានឯកសារអំពីមុខតំណែងនិងថវិកាទាក់ទងនឹងប្រធានបទនានាដូចជាការបញ្ចប់អំពើហិង្សាដោយសារតែបញ្ហា Gender ការជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសហគ្រិនភាពជាដើមអតីតតារាបង្ហាញម៉ូដ Melania Trump ដែលនឹងក្លាយខ្លួនជាស្ត្រីទី1ដំបូងក្នុងរយៈពេល7200ឆ្នាំដែលជាជនបរទេសមុននឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងតិចតួចណាស់អំពីលោកស្រី Melania Trump ឬក៏អំពីប្រទេសកំណើតរបស់លោកស្រីគឺអតីតសាធារណរដ្ឋ Yugoslavia ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេស Slovenia ដែលជាប្រទេសតូចមួយនិងមានប្រជាជនតិចជាង2លាននាក់ហើយពួកគេមកពីប្រទេស Austria អ៊ីតាលីនិងក្រូអាតពេលដែលលោកស្រី Melania ចិត្តខ្លាចខ្លួនជាស្ត្រីទី1លោកស្រីបានធ្វើឲ្យគេស្គាល់ប្រទេស Slovenia កាន់តែច្រើននៅលើឆ្នេរទន្លេ Naf ផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេស Bangladesh មិនមែនតែពួកអ្នកនេសាទទេដែលធ្វើដំណើរតាមទឹកនោះក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះទូករាប់រយបានផ្ទុកទៅដោយជនជាតិភាគតិច Rohingya កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរត់គេចខ្លួនតាមបានឆ្លងកាត់ទន្លេភូមាបានទៅដល់ទីក្រុង Teknaf នៅជិតព្រំដែនពួកអ្នកស្រុកភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមានការអាណិតអាសូរដល់ជនជាតិភាគតិច Rohingya ដែលបានប្រើប្រាស់តំបន់នោះជាចំណុចចេញចូលនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសភូមាក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ចេញខ្សែអាត់វីដេអូមួយពីប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលបង្ហាញពីទាហានទួគី2នាក់ត្រូវបានគេដុតសម្លាប់នេះបើយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រភពពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមសិក្សាសង្កាត់ដែលឃ្លាំមើលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានឲ្យដឹងថាក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូបានបញ្ចេញខ្សែអាត់វីដេអូអំពីទាហានទួគី2នាក់ត្រូវបានគេដុតសម្លាប់ចោលបន្ទាប់ពីយកចេញពីក្នុងទ្រុងទាំងដៃជាប់ច្រវាក់ប្រទេសអេស៊ីបបានសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពន្យារការបោះឆ្នោតគ្មានពេលកំណត់ស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការស្ថាបនាការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអេស៊ីបបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទមួយពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រមកពីលោក Adel Fattah El-Sisi ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋបាលថ្មីដើម្បីដោះស្រាយទិដ្ឋភាពនៃបុព្វហេតុប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ធំទូលាយមួយប៉ូលីសប្រទេសសង្ហបុរីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើសន្និសីទមួយដែលលោក Joshua Wong សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងបានធ្វើឡើងតាមរយៈ Skype ដោយពុំមានការអនុញ្ញាតនេះបយងតាមប៉ូលីសនិងអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសសង្ហបុរីបានចេញច្បាប់ធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈកាលពីខែតុលាដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ដូចជាជនបរទេសផងដែរនោះត្រូវការការអនុញ្ញាតដើម្បីឧបត្ថម្ភឬចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្មែរ .vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.